Kapittel 7. Det slanke rognetreet ved Mølledammen ville han en gang ha skåret ned til fiskestang. Nu var det gått mange år, og treet var blitt tykkere enn hans arm. Han så på det med forundring og gikk videre. Opp efter elven florerte ennå det ugjennomtrengelige villnis av breiner. En hel skog på viss bunn kreaturene hadde trampet faste veier som breinebladene lukket seg over. Han stred seg gjennom villnisse liksom i barndomsdagen, svømmende med hendene og letende seg frem med føttene. Insekter og kryp flyktet for den veldige mann. Oppe ved granittbruddet fant han slåpetorn, hvitveis og fioler. Han plukket en del. Den hjemlige duft kalte ham tilbake til forgangne dag. I det fjerne blånet åsene i nabobygden, og på den andre siden av vågen begynte gjøken å spille opp. Han satte seg, litt efter litt begynte han å nynne. Da hørte han skritt nede på stien. Det var kveld, solen var nede, men varmen sto og dirret i luften. Over skogene, åsene og vågen lå en endeløs ro. En kvinne kom oppover mot bruddet. Det var Victoria. Hun bar en kurv. Johannes reiste seg, hilste og ville fjerne seg. «Jeg vil ikke forstyrre dem», sa hun. «Det var noen blomster jeg skulle ha.» Han svarte ikke, og han tenkte ikke over at hun hadde all verdens blomster i sin hav. «Jeg tok en kurv med til å ha blomstene i», fortsatte hun. «Men kanskje jeg ikke finner noen. Vi skal ha dem til selskapet, til bordet. Vi skal ha et selskap.»
«Her er hvitveis og fioler», sa han. «Høyere oppe pleier det å være humle, men det er kanskje for tidlig på året til den.»
«De er blekere enn sist», bemerket hun til ham. «Det er over 2 år siden. De har vært borte, har jeg hørt. Jeg har lest deres bøker.»
Han svarte fremdeles ikke. Det falt ham inn at han kanskje kunne si «Ja, god aften, frøken, og gå.» Fra det sted hvor han sto var det et skritt ned til neste sten, derfra et til henne, og siden kunne han trekke seg tilbake som om det falt av seg selv. Hun sto midt i hans vei. Hun hadde en gul kjole og en rød hatt på. Hun var selsom og skjønn. Halsen var naken.
«Jeg stenger veien for dem», mumlet han og trådte ned. Han behersket seg for ikke å røpe noen sinnsbevegelse.
Det var nu et skritt mellom dem. Hun gav ham ikke plass til å komme videre, men ble stående. De så hverandre i ansiktet. Plutselig ble hun meget rød. Hun slo øynene ned og steg til side. Hennes ansikt fikk et rådvilt uttrykk, men hun smilte. Han trådte forbi henne og stanset. Hennes sørgelige smil slo ham. Hans hjerte fløy til henne igjen, og han sa på måfå:
«Ja, de har naturligvis vært mange ganger i byen siden. Siden den gang.
Nu vet jeg hvor det pleiet å være blomster i gamle dager. På haugen ved deres flaggstang.» Hun vendte seg om mot ham, og han så med forundring at hennes ansikt var litt blekt og beveget. «Vil de komme til oss den aften?» sa hun. «Om de vil komme til selskapet? Vi skal ha et selskap», vedble hun, og hennes ansikt begynte igjen å rødme. «Det kommer noen fra byen. Det blir om kort tid, men jeg skal gi dem nærmere beskjed.» «Hva svarer de?»
Han svarte ikke. Det var intet selskap for ham. Han hørte ikke til på slottet.
«De må ikke si nei. Det skal ikke bli kjedelig for dem. Jeg har tenkt på det. Jeg har en overraskelse til dem.»
Pause. «De kan ikke overraske meg mer», svarte han.
Hun bet seg i leben. Det fortvilede smil gikk igjen over hennes ansikt. «Hva vil de ha meg til?» sa hun tonløst.
«Jeg vil ikke ta dem til, frøken Victoria. Jeg satt her på en sten, og jeg tilbyr å flytte meg.»
«Hakk, ja,
Jeg gikk der hjemme. Jeg gikk der i hele dag omkring. Så kom jeg hit. Jeg kunne ha gått opp efter elven på en annen vei. Så var jeg ikke kommet hit nettopp. Kjære frøken, stedet er deres og ikke mitt. Jeg har gjort vondt mot dem en gang, Johannes. Jeg vil gjøre det godt igjen, rette på det. Jeg har virkelig en overraskelse som jeg tror, det vil si som jeg håper de vil bli glad over. Jeg kan ikke si mer. Men jeg vil be dem denne gang at de er til stede.
Dersom det kan være dem til noen fornøyelse, så kan jeg komme.
Vil de det?
Ja, jeg takker dem for deres vennlighet.
Da han var kommet ned i skogen, vendte han seg om og så seg tilbake. Hun hadde satt seg, kurven stod ved siden av henne. Han gikk ikke hjem, men fortsatte å drive bort efter veien og tilbake igjen. Tusen tanker stred i ham. En overraskelse. Hun sa det nu, alldeles nylig. Hennes røst skalv. En het og nervøs glede oppstår i ham, får hans hjerte til å støte voldsomt, og han føler seg løftet opp fra veien han går på. Og var det bare et tilfelle at hun var gulkledd også i dag? Han hadde sett på hennes hånd hvor ringen en gang satt. Hun hadde ingen ring. Det går en time. Dunsten av skogen og marken omsvevet ham, trakk inn i hans ånde, inn i hans hjerte. Han satte seg, la seg bakover med hendene foldet under nakken, og lyttet en tid lang til gjøkens fløyting på den andre siden av vågen. En lidenskapelig fuglesang sitret i luften omkring ham. Så hadde han igjen opplevd det. Da hun steg opp til ham i bruddet i sin gule kjole, og med sin blodrøde hatt, så hun ut som en vandrende sommerfugl, som trådte fra sten til sten og stanset foran ham. Jeg vil ikke forstyrre dem, sa hun og smilte. Hennes smil var rødt. Hele ansiktet ble opplyst. Hun strødde stjerner ut. Det var kommet noen fine blå årer på hennes hals, og de par fregner under øynene gav henne en varm farve. Hun gikk i sin 20. sommer. En overraskelse. Hva var hennes akt? Vil hun kanskje vise ham hans bøker, legge frem disse 2-3 bind og glede ham med at hun hadde kjøpt dem alle sammen og skåret dem opp? Vær så god, et bittelite stykke oppmerksomhet og bliden trøst. For små ikke mitt ringe bidrag. Han reiste seg heftig og ble stående. Victoria kom tilbake. Hennes kurv var tom.
De fant ingen blomster, spurte han fra verden.
Nei, jeg oppgav det. Jeg søkte ikke heller. Jeg bare satt der.
Han sa, med det samme jeg husker det, de skal alldeles ikke gå og mene at de har gjort noe ondt mot meg. De har intet å gjøre godt igjen med noe slags bliden trøst.
Ikke det, svarte hun overrumplet. Hun tenkte videre over det, så på ham og grunnet. Ikke det? Jeg trodde at den gang... Jeg ville ikke at de hele tiden skulle gå og bære nag til meg for det som hendte.
Nei, jeg bærer ikke nag til dem.
Hun tenker ennå en stund. Plutselig kneiser hun. Så er det godt, sier hun. Nei, det burde jeg jo ha visst. Så meget inntrykk efterlot det ikke. Ja, ja, så taler vi ikke mer om det.
Nei, la oss ikke det. Mine inntrykk er dem likegyldige nu som før.
Adjø, sa hun. Adjø så lenge.
Adjø, svarte han.
De gikk hver sin vei. Han stanset og ventet seg. Der gikk hun nu. Han strakte hendene ut og visket, sa ømme ord for seg selv. Jeg bærer ikke nag til dem. Nei, nei, det gjør jeg ikke. Jeg elsker dem ennå. Elsker dem. Victoria! Ropte han. Hun hørte det. Hun rykket til og vendte seg om, men vedble å gå. Det forløp noen dager. Johannes gikk i den høyeste uro og arbeidet ikke, sov ikke. Han tilbrakte nesten hele dagen i skogen. Han trådte opp på den svære furuhaug hvor slottets flaggstang sto, Der var flagget på stangen. Det var også heist flagget på slottets runde tårn. En besynderlig spenning grep ham. Det skulle komme fremmere til slottet. Det skulle være fest. Eftermiddagen var stille og varm. Elven løp som en puls gjennom det hete landskap. Et dampskip gled inn mot land og etterlot en vifte av hvite striper utover vågen. Nå kjørte fire vogner ut fra slottets gårdsplass og tok veien ned til bryggen. Skipet la til. Herrer og damer steg i land og tok plass i vognen. Da begynte en rekke skudd å knalle fra slottet. To mann sto opp i det runde tårn og ladde og skjøt med jaktbørser. Da de hadde løst av 21 skudd, rullet vognene inn gjennom slottsporten og skytingen opphørte. Ja vel, det skulle være fest på slottet. De fremmede ble mottatt med flagging og salutt. I vognene satt noen militære. Kanskje Otto var med, løytnanten. Johannes steg ned fra haugen og begav seg hjemover. Han ble innhentet av en mann fra slottet som stanset ham. Mannen bar et brev i luen. Han var sendt av frøken Victoria og skulle ha svar. Johannes leste brevet med bankende hjerte. Victoria innbydde ham allikevel. Tilskrev ham i hjertelige ord og ba ham komme. Det var nu denne gang hun ville be ham. Svar med bud. En underlig og uventet glede var vedefaret ham. Blodet steg ham til hodet, og han svarte mannen at han ville komme. Ja takk, han ville komme straks. Vær så god. Han rakte et latterlig stort pengestykke til budet og ilte hjem for å kle seg. Thank you.